Ye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2018 yılın 2. Martı, Hepdiyanın anı günü. Şuun programımızda, Ahal Vilayetinin Dehirden etrafında yerleşen Ustuklu Mükerhanası'nın yapılandığı, işçilerin kürtçülüklerini işten boşadırlandığı aydınlar. Türkmenistan'da Halkarı Denanır günü münasebetli Türkmen Prezidentinin adından ayağı gizlere pul soğudu koğuşurlar. Şu ve beylik mağlumatlarımızı günün mühim havarlarından son dinlendirirsiniz. Olur bilen sizin men Merdan Tarif tanıştır yarın. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin öz yurdunun qarşıdaşların öňüne alıp bilmejek täze ýadry ýaraglaryny Sultany sürüjüsi Suwasta gämelerini döredip, olaryň synaglaryny üstünlikle amala aşyrandyklaryny bellidi. 1 martda Putin özünün yıllık edyan çıkışında Sarmat kısımlı täze interkontinental balistik raketalarının çayaksız geliminin bağırdığını ve onların islendi kuvva hücümünden qoranış ulgamlarından sovu geçip bilendirini öňe sürdi. Selide Putin qanatlı raketalar bilen ornaştırılan täze strategiki avianosisin ähli sinalardan üstünlükle geçip häzir önümçülüge göýberilendigini hem mälim etdi. Putin'in bu çıkışı 18 Mart'ta geçirilmeli prezidentlik saylovlarının öňe sirasyna gabat geldi. Onun bu saylovlarda aňsatlyk bilen ýeňis kazanmagyna garaşylýar. ExxonMobil nevit gaz kompaniyası Amerikanın ve Evropanın Rusya karşı girden sanksiyalarına salgılanıp, Rusya'nın devlet eyçiliğindeki Rosneft kerhanası bilen birlikteki proyektlerinden çekillendiğini ıglan etti. Mundan ovul ExxonMobil 2014 yılda Rusya'nın Ukrayna'daki agresiyasına karşı Amerikanın Kremli girden sanksiyalarına karşı çıktı. Amerikanın häzirki döwlet sekretary Rex Tillersonyň ýol başçylyk eden ExxonMobil kerhanasy girdilen sanksiýalaryň Amerikan firmalaryna ziýan ýetirjekdigini öňe sürüpdi. ExxonMobil kerhanasynyň Rosneft bilen 2013-nji ýylda gelen ylalysygyna laýyklykda ol Russiýanyň Arktika deňizinden Gara deňizine çelini newit ýataklaryny özleşdirmäge hukuk kazanypdy. Eýranyň Göreş boýunça Federasiýasynyň başlygy ýurdun Israýilli turgunlar bilen göreşmeli däldigi barada aksiýasynyň çägünde Eýranyň pälwanlaryň jazalandyrylyp bilinýändigini tanqidlap, öz wezipesinden çekildi. Rasul Hadem Federasiýanyň web saýtynda ýerleşdirilen hatynda "Men ýalan sözläp biljek däl. Kämahal iň gowy garşylyk görkezmek asla garşylyk görkezmezlikdir" diýip bellädi. Olimpiya altın medalinin eýesi Hadem mundan 2 ay ozal federasiýanyň başlyklygyna gaýtadan saýlanypdy. Hademiň iş ornundan çekilýändigi barada habaryň ýazýany bilen ýurdun erkin we Greko-Rim göreşleri boýunça geňeşçiler hem wezipelerinden çekildiler. Göreş Eýranda ürän meşhurdur. Tehran Israil döwletini ikrar etmeýän öz türgünlerini Israililer bilen bähleşmegini qadagan edýär. Amerika Kırgızstanyň Washingtondaky ozalky ilçesiniň oglyny yara gaçakçylygy aýplamalary esasında tutuk etdi. 2005-2010-njy ýyllar aralygynda Kırgızstanyň Amerikadaky ilçisi bolan Zamira Sadykova öz ogly Tengiz Sadykova aýplamalaryň ýalňyzlyk bilen bildirilendigini öňe sürdi. Washingtonda ýaşaýan 28 ýaşly Tengize we 27 ýaşly Eldar Rizvanova Russiýanyň Çeçenistan Respublikasyna ýara geçirmek finansygy boýunça aýplamalar bildirilýär. Kırgızstanyň raýatlar hukmunda tanystyrylan bu şahsiýetler ýüzden gowrak ýaragy hiç hili lisenziýasy Çeçenistana geçirjek bolup durlar. Kırgızstanyň daşary işler ministrligi guman edilýänleriň şahsiýetini seljerýändigini mälim etdi. Egerde tutuk edilenleriň günäsi subut edilse, olara 20 ýyl çelini türme tutuklugy berilip bilinýär. Owanstanyň howpsuzlyk güýçleriniň Talawan hereketiniň partladyjy ýasamakda guman edilen berkitmesine geçiren reýdinde Germaniýanyň bir raýaty ele alyndy. Helmand welaýatynyň häkiminiň metbuat wekili gürüňüýden adamdan Germaniýanyň raýatlygyny görkezýän dokumentleriň tapylandygyny mälim etdi. Owan resmiýetiniň sözlerine görä, dislapky soraw etmeleriň netijesinde Germaniýanyň raýatynyň tutuk bolman, ýa-da küçe ýakyp bombalary ýasamaga gatnaşandygy anyklanypdyr. Giresk etrafının polisi başlığı ele tanınan adamın Talawan hareketinin Helmanddaki komandirlerinin biri Moğolla Nasir'in masrahçısı bolonduğunu aytti. Resmiler tutuk edilen German raytının şahsiyetini aydınlaştırmadılar.